Tak, teď navážu na Otu. Máme vlastně to povídání o charakteru. Minule byla poctivost a teď je téma milosrdenství. A jaký biblický příběh se vám vybaví, když se řekne milosrdenství nebo milosrdný? To už jako napovídám. Ano, tak dneska použiju tenhle příběh, který mi přijde, že jinak spíš třeba v té jako nedělní škole nebo na tom dětském programu se říká, ale přijde mi, že má velkou hloubku, že i věřím nám, bude mít co říct. A tady je vlastně, jak si to představoval Van Gogh, že to třeba mohlo vypadat. Tak to je takový obraz. A já tam mám takový nějaký, jako bych řekl, podpultový sdělení, abyste si to jako tak zapamatovali, to téma. Tak tohle je jedno podpultový sdělení, to je takový jasný. A pak mám třeba, jo, si všimněte, že v tom milosrdenství jsem vyznačil los. A los si říkáte, jak to souvisí jako s tím milosrdným Samaritánem. Jakoby, že vůbec, ale právě tím si to můžete spolu dát dohromady. Že já jsem si říkal, že třeba ten mezek, takže má čtyři nohy a ten los taky. A kdyby se ten příběh odehrál třeba v Kanadě a ne v Izraeli, tak třeba by ten Samaritán jel na tom losovi. Takhle jsem vám to vyznačil. A pak mám ještě jednu takovou, jako takový podpultový sdělení a to je můj samaritánský svetr, si můžete všimnout. A zase Samaritán, jestli měl tenhle svetr, asi neměl. Ten mám po tátovi. Ale svetr začíná na S. A ten Samaritán taky, takže si to můžete zapamatovat, že byl příběh o Samaritánovi jako los a svetr. Tak. A teď už se vydám do toho příběhu. Zase vidíte, že třeba jsem tam něco tak zvýraznil, ale vlastně to neříkám, aby to bylo jako podpultový. Přečtu teď ten příběh. Zapsal ho Lukáš v 10. kapitole. Já přečtu jenom 30. až 37. verš, protože to mi přijde podstatnější pro to milosrdenství, o kterém chci mluvit, ale vlastně jenom úvodem tak Ježíš tady mluví s nějakým zákonníkem nebo zákonníky, který se ho snaží zase nějak usvědčit, ptají se nebo nějak ho chytit za slovíčko, ptají se ho, co mají vlastně dělat, nebo ptá se ho ten zákonník, co má dělat, aby měl věčný život. Pak vyjmenuje, že má teda milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí a tak dále. A že má milovat i bližního svého jako sebe samého. A když se potom ptá Ježíše, ale kdo je můj bližní, tak Ježíš vlastně reaguje tímhletím příběhem. Takže možná je to víc o tom bližním, o tom, kdo je náš bližní, ale zároveň myslím, že je to i o tom milosrdenství. Takže čtu od toho 30. verše. Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul dva denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Takže to je ten příběh a já ještě jsem si k němu připravil zase něco trošku z toho možná tak třeba místopisního nebo kontextu. Dal jsem si tu cestu, kudy tak mohl jít ten člověk, o kterém Ježíš mluvil z toho Jeruzaléma do Jericha. Jericho je takhle nad Mrtvým mořem na sever. Tady mi to ukázalo, dneska bych to bylo třeba 35 kilometrů cesty, tehdy to třeba bylo trošku jinak, ale určitě ta jako nadmořská výška, která tam je zajímavá, tak to si myslím, že takhle bylo taky. Že vlastně je to zhruba nějakých 300 metrů nahoru, ale 1300 metrů dolů na těch nějakých 30-35 kilometrech, takže je to dost jako klesání. Proto je vlastně i napsaný, že sestoupil z Jeruzaléma do Jericha, protože se zkrátka šlo takhle dolů. A i na té mapce je trošku vidět, že tam jsou vlastně nějaké takové hory, a tady jsem našel obrázek z nějakého místa, co někdo vyfotil, zhruba na té cestě mezi Jeruzalémem a Jirichem, jak to tam zkrátka vypadá. Abychom si to mohli představit, my bychom si mysleli třeba nějakou takovou cestu lesem nebo tak, ale tam spíš to byly nějaký takovýhle hory nebo poušť. Je vlastně možná trochu vidět, jak se to svažuje směrem jako zleva doprava, níž. A tam vlastně teda ty lupiči, myslím si, mohli dobře na kohokoliv počíhat. Tady na toho človíčka si počíhali, obrali ho, zmlátili, nechali ho tam ležet a vlastně tam takhle byl a asi ponechane, že jo, na pospas smrti. Ale pak teda se ten příběh nějak dostává dál. A já jsem si připravil nejdřív povídání k každý nějaký té osobě, až na toho hostinskýho, o tom nic nemám, ale k těm jiným osobám, který tam vystupují v tom příběhu, tak jsem si vždycky něco připravil a potom nějaký závěry z toho příběhu budu mít. Tak. Takže tohle, takhle zhruba si můžem představit, že to bylo. A teď k tomu zbytýmu nebo polomrtvýmu, co vlastně o něm víme, nebo jak on v tom příběhu vystupuje. No, nevíme o něm vlastně skoro nic, nevíme, jak se jmenuje, nevíme, jako jaký byl národnosti, co dělal, dost možná teda to byl nějaký žid, který tam cestoval, ale vlastně tady je napsaný jeden člověk sestupoval, tak nějaký člověk. A myslím, že je to taková první věc k tomu milosrdenství, ale teda, že byl na cestě, to taky o něm víme. A myslím, že to je důležité, že vlastně když někomu máme to milosrdenství projevit, nebo když je někdo takhle v té nouzi nebo v nějaké svízelné situaci, tak vlastně úplně nejde o to, kdo to je, ale spíš jde o tu jeho situaci. Není jde jako o to, teda, jestli je to Tomáš nebo Petr, jestli je to Sparta nebo Slávista, ale že je prostě v té těžké situaci. Tak to je co mě napadlo tady k tomu prvnímu, k té první postavě. A ještě s tou cestou, tak to vlastně v té době podle mě bylo dost běžný, že se nikam chodilo. Prostě když jste se potřebovali někam dostat, museli jste tam dojít. Tak to byla taky taková jako běžná činnost, a kterou vlastně asi každý nějak dělal a každý se mohl ocitnout v kůži toho zbytýho. Takže to by takovej další závěr, co si myslím, že vlastně to mohl být, nebo i do dneška, když ten příběh nějak bychom si vykládali, tak vlastně to může být kdokoliv. A teď udělám odbočku, takovou zajímavostní odbočku. Já, když jsem si připravoval to slovo, tak jsem se zase nějak díval třeba do toho, jak ten Lukáš se dělí, kde ten příběh tam jako v něm je, jaký z hlediska nějakého umístění, proč ho ten Lukáš dal zrovna na to místo, kam ho dal. A Lukáš třeba by se dal rozdělit tak zhruba na tři části, kdy v první tak se popisuje, kdo to je Ježíš. Nějak nás Lukáš seznamuje s tím, kdo to Ježíš je. A potom je druhá dlouhá část, ta vlastně začíná zhruba tou devátou kapitolou, nebo desátou, a to je Ježíšova cesta, kdy Ježíš jako cestuje různě po Izraeli a vlastně směřuje do Jeruzaléma. To potom je v 19. kapitole, kdy Ježíš právě jako přijde do Jericha, tam se třeba setká s tím Zachem a potom zase je napsaný, že vystupuje do Jeruzaléma, protože zase jde nahoru. A Lukáš z nějakého důvodu, tady ten příběh, o který Ježíš povídá o tom člověku, který cestoval zase z Jeruzaléma do Jericha a byl zbitý a potřeboval pomoc na cestě, tak dal vlastně do úvodu celého toho většího bloku o tom Ježíšovém cestování, a který vlastně zase končí tím, že Ježíš přichází do Jericha a potom vystupuje do Jeruzaléma, kde teda potom je ukřižovaný. Tak. Nebudu z toho nic moc vyvozovat, jenom to tak říkám jako zajímavost. Já jsem se nad tím zamýšlel, přišlo mi to prostě takový dobrý. Takže to je tato osoba toho zbytýho, nějaký ten motiv cesty. Potom máme toho kněze a levitu, tak to myslím, že skoro by se dalo dát jako do jedné postavy nějaký kněz, protože leviti, že jo, tak vlastně byli z židovských kmenů, kteří byli povoláni k té kněžské službě. Dneska, aspoň co si pamatuju ze školy, tak když byly ty různý průzkumy té oblíbenosti povolání, tak kněz většinou byl poslední anebo předposlední v rámci oblíbenosti, ale tehdy to bylo jako, tak měl kněží takový výsadní postavení, nebo měli respekt té komunity, byli vysoce postavení, protože to byli vlastně i učitelé, učili ty lidi okolo sebe. A pro židy tak to učení tak má velký jako význam, nebo prostě, no. Takže to vlastně by byl nějaký, dneska bych řekl třeba lékař, nebo influencer známý, ale jako oblíbený. Nebo ještě se, co ještě by mohlo být v těch průzkumech vysoce armáda, tak nevím, třeba nějaký velký armádní důstojník by se dalo jako říct, že sestupoval. Teda. A co je na nich důležitý, nebo co se o nich dozvídáme? No, že sice viděli toho potřebného, toho zbytého, který tam leží a je polomrtvý a možná umře, když mu nikdo nepomůže, ale prostě ho obešli. Dál si ho nevšímali a šli si svojí cestou. A zase nevíme proč. Přesně ten motiv tam jako není napsaný. Není tam napsaný, třeba neměli sebou losa, takže ho nemohli naložit. A nebo báli se, že by se znečistili, protože by se dotkli právě třeba té krve. Nebo báli se těch lupičů, že jsou někde blízko, tak radši rychle utekli. Zase není tam ten důvod, proč nepomohli, ale je tam zkrátka to, že neprojevili to milosrdenství. Tak, a pak máme toho Samaritána. A nejdřív řeknu něco k těm Samařanům. Tady by měli být na fotce vyfocený při slavení právě asi, jestli Pesachu nebo Velikonoc, nějakého svátku. A Samařani, ty vlastně se vybili, nebo jak jako vznikly a jaký mají vztah k těm k Židům. Tak v rámci vlastně asýrského zajetí, kdy Asýřani přišli, dobili Izrael, tu severní část, odvedli Židy do zajetí, tak na to místo vlastně po nich tak přisídlili různý národy. Nějaký, myslím, Babyloniany nebo Kůšany, spoustu dalších jako různých národností tam přesídlili na to území dobytý. Původně Izraele. No, a pak je napsaný, že vlastně, ale oni tyhle ty národy nezachovávali boží zákon Mojžíšův a Bůh posílal lvy a ty je různě zabíjeli. A když se to ten asyrský král dozvěděl, tak řekl, aha, tak to musíme naučit tomu vlastně zákonům toho boha, který je na tom místě, a poslal tam izraelský kněze, aby je vyučili vlastně Mojžíšovu zákonu. Ty tam přišli a vyučili je zákonu. To znamená, že ty Samařani vlastně nějakým způsobem ctí Hospodina, ale nejsou to teda pohané vlastně, ale zároveň to ani nejsou etničtí Židé, protože jako jsou to nějaký přistěhovalci přesídlení na to místo Izraele a vlastně nejsou z žádného toho kmene, jako byli třeba ty Lévíci nebo ostatní. A vlastně mezi nima a Izraelem, když potom zase z toho zajetí přišli, Ezdráš, Nehemiáš, tak s nima nechtěli mít nic společného, nechtěli, aby s nima jako třeba aby jim pomáhali na budování těch hradeb. A vlastně mezi těma Samařanama a Izraelcema tak bylo nepřátelství. Nesnášeli se, možná něco jako Sparta a Slávie dneska, ale ještě asi mnohem horší. Takže to vlastně, když Ježíš vypráví ten příběh, tak to byl prostě nějaký takový nepřítel toho Izraele, který vlastně projevil to milosrdenství. A on, ten Samaritán, to měl vlastně stejný jako ty kněží. Uviděl toho potřebného, ale měl tam jeden zásadní rozdíl, a to, že byl pohnut soucitem. O něm čteme. A proto vlastně projevil to milosrdenství. No. Co je to ten soucit nebo milosrdenství? Já jsem se musím přiznat, že sám moc jsem nevěděl, jak bych to jako jednoduše popsal, tak jsem si pomohl slovníkem. A ten soucit právě je nějaký vnitřní jako pochopení, porozumění situaci toho trápeného člověka, toho mu jeho utrpení nebo té těžkosti, ale je to spíš jako pasivní nebo nějaký jako vnitřní pocit. A to milosrdenství, tak to už je, jak se vlastně pak ten soucit by projevil. To už je nějaký aktivní jednání a právě je to spojené s těmi skutky, nebo se říká skutky milosrdenství. Tak to proto rozlišení, že, a to neříkám, že ty kněží, že vůbec soucit neměli, ale vlastně není to tam o nich napsaný, že by se nějak jako vnitřně snažili asi pochopit, porozumět vlastně situaci toho trápeného člověka. Ale tady ten Samaritán, jo? A teda čteme o něm, že jedná, zachrání toho zbytého polomrtvého člověka. Nevíme, jestli ta cesta do hostince, jestli se jako musel vracet, takže nějakým způsobem přišel o svůj čas nebo to měl po cestě, ale určitě ho to něco stálo. Stálo ho to nějaký peníze, patrně i jeho komfort, čas. Možná předtím jel na tom Meskovi, tak teď tam na něm jel ten zbytej, nevíme. Ale bylo to prostě spojené s nějakým činem, s nějakým, jako by vlastně trošku možná obětí, bychom řekli. Tak, a teď nějaký závěry, co mě u toho příběhu tak napadlo pro nás. Protože, první takový závěr, že jsem si uvědomil, že já sám potřebuju milosrdenství a že když čtu ten příběh, takže bych se chtěl jako vlastně projektovat do toho Samaritána. To je taková, by se řekl, že ústřední postava, tak bych si říkal, tak musím být milosrdný, soucítit s lidma, ale vlastně my se můžeme stát nebo se můžeme dostat jako do situace kterýkoliv z těch postav. I toho zbytýho, i toho, kdo potřebuje pomoc, kdo je tam někde polomrtvej a vlastně si sám úplně pomoc nemůže. A třeba Ježíš, nebo zase, když to vezmu nějakým tím příměrem toho podobenství nebo toho příběhu, tak Ježíš o sobě často mluvil i jako o cestě, nebo často je to napsané, že říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A když následujeme Ježíše, tak je to nějaká životní cesta a na té cestě tak můžeme potkat nějaký lupiče, který nás přepadnou a i když to nebudou třeba jako fyzický lupiči, tak nám prostě ublíží a budeme v té situaci, kdy budeme potřebovat zkrátka pomoc někoho zvenku a není na tom nic špatně, prostě to tak je a v dnešní době hodně se, aspoň já to vnímám tak, nebo jsem vnímal u sebe, že je nějaký tlak jako na individualismus, na to všechno zvládnout sám a když jako já to nezvládnu svojí silou, tak jsem nějaký slaboch nebo jsem divnej a je to vlastně špatně. Ale myslím si, že to není jako dobrý přístup, že je někdy potřeba si přiznat, já na to prostě sám nemám a jako v tom životě s Bohem to je úplně jasný, že si prostě sami nepomůžeme, že potřebujeme Boží milosrdenství a zároveň i ty lidi, kteří jsou kolem nás. Já třeba, jak prakticky by se to projevilo, třeba tak, že jsem chodil na skupinku, kde nějak jsem se o těch věcech mohl sdílet a teď chodím, nebo mám třeba miniskupinku s tím Jelou Kačírkem, občas to tady myslím říkám, kdy se setkáváme a právě hovoříme o těch těžkostech, můžeme se v tom nějak podporovat a modlit se za sebe, potěšovat, zkrátka nějak ty věci jako níst spolu. Takže to je první nějaký závěr, že i já můžu být v pozici toho vlastně zmlácenýho a potřebovat tu pomoc. Další závěr, že ten zmlácený člověk nebo ta jeho situace, tak si myslím, že do dnešní doby už bude trochu jiná. Tehdy tohle bylo asi něco běžného, že byli ty lupiči, přepadali lidi a nebo je nějak zabíjeli a tak. Ale v dnešní době nevím, kolikrát jste potkali někoho zmláceného jako lupičema někde u cesty, kdo by tam ležel a vlastně bez pomoci by z vnějšku by nějak umřel. Mně se to stalo jednou, že jsem potkal člověka, který nějak prostě spadnul do kolejiště tramvajový a měl úplně jako rozsekaný obličej, tak ale stačilo jako zavolat záchranku, nějak ho vytáhnout z toho kolejiště, 10 minut se jako věnovat tomu, co říkali ty lidi přes ten telefon, protože já bych vůbec ho nevěděl, co s ním dělat a pak už přijela záchranka. Takže vlastně to se mi stalo jednou v životě, ale přijde mi, že do dnešní doby se můžeme zamyslet, jak to teda vypadá teď. To zmlácení nebo tato těžká situace a myslím, že mnohem víc než nějaký šrámy na těle, to můžou být jako šrámy na duši nebo ta jakoby vnitřní zranění, ať už to bude třeba nějaká jako deprese, úzkosti, strachy, obavy nebo nějaký takovýhle sevřenosti nebo samota. Prostě to zmlácení, tak mi přijde dobrý přemýšlet, co to vlastně teda je aktuální, co to je pro co to znamená pro dnešek a kdo jsou třeba ty lupiči dnešní doby, kdo to vlastně, co to způsobuje. A pak i s ohledem na to můžeme to milosrdenství projevovat, třeba věnovat svůj čas, naslouchání, pozvat někoho třeba na véču, pozbudit někoho, zajímat se o druhý a tak. Potom další závěr, který sice nám asi přijde úplně jako jasný, ale přišlo by mi škoda to nezmínit a vlastně jak Šimon říkal, že je potřeba si nějaké věci připomínat a je to dobrý, tak i bych chtěl připomenout, že to milosrdenství nebo soucit, tak je to jako úplně jasná taková boží vlastnost. Když jsem stál do toho Fila, to slovo milosrdenství, tak je asi 200, já nevím, 250krát v Bibli napsaný. Hodně v žalmech, kde ty žalmisti popisují právě nějaké boží jednání nebo vztah k Bohu, tak to slovo milosrdenství, soucitný, to tam je prostě pořád. V žalmu 136, myslím, jo, 136, tak se 26krát opakuje, že boží milosrdenství je věčný. Prostě si můžeme tím být jistý, že Bůh je milosrdný, že je soucitný. Nebo další takové vlastnosti, které často jsou spolu. Že je milosrdný, soucitný, pomalý k hněvu. Zkrátka takový je náš Bůh a je dobrý si to připomínat, že sice je spravedlivý a je mocný, ale zároveň je prostě milosrdný, soucitný. A my, když zažíváme něco těžkého, tak za ním s tím můžeme jít. Protože on prostě tu naši situaci vidí a není mu to jedno. Neobejde nás jako ty kněží z toho příběhu, ale prostě obváže ty naše rány, skloní se k nám a udělá to, prostě nás nějak zachrání. A je to i moje zkušenost, že když vždycky mi nějak bylo nejhůř v životě, nebo jsem měl nějaké těžkosti, ať už to byla práce, nebo škola, vztahy, zdraví, cokoliv, tak zkrátka jsem vnímal tu boží lásku, jeho přijetí, jeho jednání. Nestalo se mi, že prostě bych měl pocit, že jsem na to sám, že Bůh jako se na mě nějak vyprdnul, že mě sice viděl, ale šel pryč. Tak. A potom další takový závěr. Zase asi to z toho příběhu jako je jasný, která ta postava je nějak tam ústřední, nebo co Ježíš tím příběhem myslel, ale je to i pro nás. My taky máme být soucitní, milosrdní. Jsou to prostě nějaké hodnoty Božího království, které jsou dobrý, ceněný. Není to nějaká slabost nebo něco takového. Prostě je to i pro nás. Tak a teď ještě jsem si připravil takovej návod, trošku, jak to třeba může vypadat, nebo jak bych si to představoval, vlastně ten projev milosrdenství třeba pro ty lidi, kteří mají vlastně nějaké to zranění nebo jsou zbytý spíš vevnitř než navenek. A dal jsem si jako příklad ty Jobovi přátelé. Oni často zase by se o nich mluvilo, že třeba vlastně trošku by byli negativní, Bůh je na konci vlastně dost pokárá. Ale mně se líbí ten začátek, jak vlastně k tomu Jobovi přistoupil Job. Zase příklad takového úplně vlastně totálně strápeného, zbitého člověka. Přišel o rodinu, přišel o majetek, pak o svoje zdraví vlastně. A tyhle ty tři přátelé, když to uslyšeli, tak přišli. Je to vlastně v druhé kapitole Joba, to říkám pro třeba pro tu nahrávku, z jakého úseku vycházím. Takže nějak se o toho Joba museli zajímat. Prostě doslechli se o té jeho strašné situaci, takže museli vědět, jak on na tom je. Museli nějak spolu komunikovat, aby to vůbec mohli slyšet, že se mu tohleto stalo. A když to uslyšeli, možná třeba jako tam v tom příběhu o Samaritánovi tam bylo, že uviděli, nějak to poznali, co se teda děje, tak přišli. Zareagovali na to, nenechali to být, ale přišli. Takže tam je nějaký zase to jejich jednání. Přišli ze svého domova. Zase nevíme, jak šli daleko, jestli šli měsíc, nebo jestli prostě byli z vedlejší vesnice. Přišli k tomu Jobovi a proč za ním šli, na čem se domluvili, aby mu projevili účast, aby ho potěšili. Zkrátka nebylo jim to jedno, co se mu stalo. A potom, to mi přijde důležitý, že 7 dní a 7 nocí na něj nepromluvili ani slovo, protože viděli, jak těžce na tom byl. A možná někdy, když vidím právě nějakou takovou těžkost, tak mám takovou tendenci hnedka to nějak komentovat nebo dávat nějaký dobrý rady, mluvit, ale někdy je lepší prostě nic neříkat a být s tím člověkem v té jeho těžké situaci, vyslechnout ho, nechat jakoby jeho, aby nějak mohl mluvit on a prostě v tom trápení s ním být, jít, modlit se za něj. Ale samozřejmě, jako pokud on o nějakou třeba radu bude stát, no tak se k tomu vyjádřit, to je jasný. No. Takže, kdybych to zopakoval, takže uslyšeli, nějak se o něj zajímali nebo věděli, jak na tom je tu jeho životní situaci. Potom teda, když uslyšeli o tom jeho trápení, tak přišli, něco udělali a proč přišli, aby prostě v tom trápení byli s ním. Takhle podle mě projevili to milosrdenství, že zkrátka v té těžké situaci s ním byli. Tak. A na závěr jsem si připravil, už jenom to už nebudu dál popisovat, je tam verš takovej na pozbuzení, že to milosrdenství je prostě dobrý, vyplácí se to, když mi bude milosrdní, tak je napsaný, že blahoslavení milosrdní, protože on, neboť oni taky dojdou milosrdenství. Prostě se to vyplatí, to milosrdenství. A zároveň ty otázky pana Procházky, to je jenom takovej zase jako vtip, aby jestli jste třeba usnuli, tak aby vás to probudilo a říkali jste si, co to je za hloupost. Jenom se to má rýmovat, nemá to žádný význam a ani to neodkazuje na Jiřího Procházku, našeho skvělého sportovce. Tak to jsem si k tomu napsal takový otázky, které mě přišly dobrý na zamyšlení, zase spíš trošku i směrem jako by k nám, takže bylo by to, co nám pomáhá v těžkých časech jako od druhých lidí. To znamená, co nám je příjemný. To je vlastně dost podobný jako ta druhá otázka. Jak si přeješ, aby ti ostatní projevovali ten soucit nebo milosrdenství? Co prostě nám je příjemný, nebo naopak, co nám jako příjemný není? Abychom se toho pak třeba vyvarovali, když my bychom chtěli to milosrdenství nikomu projevovat, protože to prostě někdy je těžký hodně. Jestli nás napadne, nebo jestli tě napadne nějaká věc v životě, nebo někdo, koho vlastně obcházíme, čemu se tak jako vyhýbáme, ale to zase není tak, že každému bychom prostě museli každýho zachránit, každému prostě člověku, co ten den potkáme, tak nějak věnovat svůj čas, ale myslím, že Bůh jako ukazuje ty lidi, ty zbytý u té silnice, oni prostě tam nikdo jiný nebyl, tam nebyl nikdo jiný, kdo by tomu zbytýmu pomohl. Tam bylo, že náhodou šel kolem jeden, druhej, ale asi o sobě nevěděli. Prostě byli takhle poslaný do té situace, aby mu pomohli. Tak jestli třeba my, jak na tom jsme, jestli prostě nemáme nějakého takového zbytkého člověka ve svém okolí, kterýho si nevšímáme, ač ale bychom jako měli, což zase není teda každý, aby právě tam nebyl tlak na to, že musíme všechny zachránit. To udělal Ježíš, ne my. A potom ta poslední otázka, jestli máme v životě nikoho, komu můžeme důvěřovat, nebo komu důvěřujeme a komu se s těma našima trápeníma svěřujeme, to je zase pro tu situaci, kdy vlastně bychom byli v roli toho zbytýho člověka. Přijde mi to strašně důležitý, mít někoho takového, s kým se můžu sdílet o těch věcech a nejít vlastně jenom sám, i když samozřejmě vždycky můžem za Bohem, vždycky můžem to řešit s ním, ale jsme tady i jeden pro druhý v církvi, takže to je tato poslední otázka a to už je ode mě vše. Tak. Takže předám slovo Míše.